Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hemen txebertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu esamezala. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Ba, 2022 garren urteko abenduak 29 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu jakun.eus eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. We'll be right back. 107.2 FM-an dago Jakun irratiaren lehenengo kanala. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela hemen irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. Irratsaio guztiak gainera euskara hutsean egiten dira hemen esan bezala. Eta gauza korrelateak zabalik ditugu edonorentzat. Beraz, Jakun irratian parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan ongi etorria izango zera. Bigarren kanala egun da 107.7 FM-an dugu eta bertan 24 orduz musika tarteak izaten genituen garaibatean, baina aurten ja urte erdia daramagu lehenengo kanalaren emisio berberarekin, konponketa tekniko batzuk egin bitarte eta gauzak horrela, horrela jarraituko dugu hilabete batzuk gehiago. Eta gaurkoan eguerdiko hautsa magazinean azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu. Eta musikari dagokionez, Booker T and the MGs taldea entzuten ari gara Green Onions 72ko lehenengo diska entzungo dugu orain, 75ko Soul Dressing entzungo dugu ondoren eta 76ko And Now entzungo genuke denbora emango balu. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Eta esan bezala, Booker T and the MGs taldearen musikarekin helduko diogu gaurko irratsaioari. Beraz, eguraldiaren iragarpenarekin lehenik eta behin trafikoaren egoera ondoren eta horren ondoren etorriko da euskal prentsaren errepasoa. Thank you. Bueno, ba, gaurkoan lainotuta dago eguraldia. Zerua lainotuta dago, barkatu, eguraldia. Nastu xamarra izango dugu. Alaren nahiko epel, 17 gradutaraino iritsiko dira temperaturak, ego mendebaldeko haizeak bultzatuta. Eta arratsalderako laino gehiago eta euri arriskua ere badato. Trafikoari dagokionez Tolosan gauzak erorita N bat errepidean Gasteizerako norabidean. Kainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan ere. Bueno, eta atzo badirudi inusente eguna izan zela eta inusenteni, ba, irutxuloko hitzak egindako inusentada, inosentada batean, bete-betean ero nintzela. Ba, iragarri genuen Antondegiko surf parkea lekuz aldatuko zuela udalak eta Diario Baskoren egoitzan jarriko zutela. Bueno, ba, etzan benetako notizia, nik ala pentsatu nun, eta ala eman nuen atzo. Ba, etzan, beraz hortikan hasiko dugu gaurkoan inusente eguna atzokoan, eta ni inusente barkatu. Donostiako Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren bozeramaile Marisol Garmendiak salatu du Konstituzio Plaza izena estaltzen duten udalkalde izendegiko idazkin ofizialen gainean pegatinak jarri dituztela eta horren ordez plaza berria jarri dutela. Honela adierazi du edabidetara gaztelania hutsean igorritako mezuan. Ez dugu onartuko batzuk Konstituzio Plaza izenak entzea. Garmendiaren arabera, batzuk betikoek EH Bilduko alkate Izagirren agintaldian egin zuten eta orain ere egin dute Konstituzio Plaza izenarekin bi mende baino gehiago daramatzan plaza bati nortasuna kentzea. Garmendiak ez du zehaztu nor diren betikoak, baina adierazi du haien postulatu ideologikoetatik parte zarra eta plaza bera eurena dela uste dutela plaza berria idazkuna jarri dutenak. 1822an hiriko agintariek lortutako udalbatza akordioa jarri ziola izena gogoratu du Garmendiak horrekin legitimate nahikoa duelakoan. Edonola ere Garmendiak ez dio erreferentziarik egin plazaren jatorrizko izenari. 1722an inauguratu zen urtean plaza berria zen izen ofiziala, hain zuzen, eta horrela iraun zuela gutxienez 100 urtez. Konstituzio enparantzarekin batera mantendu zen izena, harik eta erabat galdu zen arte. Izen aldaketa gehiago izan zituen ordea plazak frankismoan zehar Plaza del 18 de Julio izenez bataiatu baitzuten fasistek, Uztailaren 18aren plaza. 2013an Donostiaren erreketaren 200. urteurrenean hainbat herritarrek plaza berria izena berreskuratzeko deia egin zuten eta aurten plazaren inaugurazioetik 300 urte bete diren honetan berreskuratu dute dinamika plaza berria berreskuratu dezagun egitasmoaren bitartez. Pegatina hauek ordea ez dituzte egitasmoko kidek egin, San Tomas egunaren biharamonean bideoa argitaratu baitzuen 100 mugimenduak haien sare sozialean. Donostiako asamblada feministak eta asamblada transboio marikak mobilizazioa antolatu dute atzo gaurko arratsalerako 7:00 Bulebarrean. Bilbon atzo erail zuten emakumeari erantzunez egingo dute elkarretaratzea. Ohartu dutenez beste emakume trans bat hilik azaldu da Bilbon ibaian itota eta indarkeria zantzuekin gertaera argitzeko eskatu dute. Atzo jakitera eman zenez, 44 urteko gizonezko batek, 45 urteko emakume bat hil zuen Bilboko San Francisco auzoko taberna batean. Rebeka Uaita Uakan zuen izen emakumeak. Goizeko 9:00 gizonezko batek Bilboko udaltzanei deitu zien telefonoz, hilketaren berri emanez eta erruduna bera zela aitortuz. Poliziak San Francisco auzoko ilargi tabernara joan zirenean emakumearen gorpua aurkitu zuten tabernako sukaldean, aiztoz eragindako zauriak zituela. Gizona ere antzegoen atxilotu egin zuten eta ertzaintzak Miribilla auzoan duen polizia etxera eraman zuten. Emakunderen arabera 5 dira aurten indarkeria matxistak Euskal Herrian eraildako emakumeak. Thank you. Donostia ospitaleko zerbitzu buruek adierazi dutenez, Osakidetzarekin izandako elkarrizketa jarrera egokiarekin igaro da, baina nabarmendu dute zuzendaritzak asmoen adierazpenetik gertaera zehatzetara igaro behar duela. Felix Zubia Donostia ospitaleko ziuko buruak prentxaurrekoa eman du asteazken honetan, Manuela Pérez eta Cristina lankideekin batera Osakidetzako zuzendaritzari egindako erreklamazioen oinarri diren bost puntuko dokumentu bat azaltzeko. Zubiak zehaztu du Donostialdea esiko profesionalek ez dutela inolako arazorik gurutzetako lankideekin eta adierazi du asistentzia arazo gehiena komunak direla. Gai hau probintzien arteko gerra gisa planteatu da, errealitatetik urrun adierazi du Zubiak. Hau ez da gurutzeta eta Donostiaren arteko gerra eta ez gara horretan sartuko ezertarako energiak gastatzea litzatekelako. Esan duenez. Bos dira egin dituzten eskaera zehatzak. Ospitaletik datorren zuzendaritza mediko bat. Eta ez, kanpotik ezarritakoa. Donostialdeko esiaren geroko estrategia erabakitzeko gaitasuna izango duen mai tekniko bat osatzea. Zerbitzuetan egiten den lana maiztasun jakin batekin eta zorrostasun handiagoz ebaluatzea. Esi bakoitzeko osasun arloko giza baliabideen zerrendak argitaratzea, informazio gardena izan dadin. Egun, behin-behinekotasun handia baitago. Azkenik, azalpenak nahi dituzte onkologikoarekin edukiko duten antolaketaren inguruan. Donostiako udaltzaingoak elementu piroteknikoak, bengalak, petardoak eta antzekoak erabiltzeak herritarrengan ekar dezaken arriskuaz eta trabaz ohartarazi du urte zaharratarian. Horregatik urtero bezala material horren salmenta eta erabilera kontrolatzen ari da azken egunotan. Herri segurtasunerako eta herri babeserako zinegotzi Martini Babe gogorarazi du material hori eremu publikoan erabiltzea erabat debekatuta dagoela eta beti ere modu arduratsuan segurtasun neurri egokiak hartu behar direla erabiliz gero. Gaineratu duenez, oso garrantzitsua da horrelako tresnak erosten badira araudia betetzen duten baimendutako establezimenduetan egitea. Izan ere, hauek saltzeko baimen berezia duten dendek baldintzak bete behar dituzte, produktuak katalogatuta egon behar dira, lehergailu bakoitzak erabiltzeko gutxieneko adina du, eta CE ikurra izan behar dute. Debekatuta dago lehergailu piroteknikoak kalean saltzea. Donostiako udaltzengoak segidako gomendioak egin ditu. Alde batetik, ez gorde lehergailurik poltsikoetan, ez manipulatu lehergailuen osagarririk eta ez atera lehergailuaren osagarririk. Ez bota petardorik pertsona edo animalien kontra, ez bota eskuekin, artikulua lurrean jarri beti eta metxa albotik piztu. Horren beste ez jaurtitzaileak petardotik urruntzeko denbora izango du. Adi egon, inguruan su hartu dezaketen lehergailurik edo likidorik egon ez dadin. Ez jarri petardorik adreiluetan edo botilatan, lehertzen direnean metraia sortu dezakete. Artikuluak saltokietan eta baimendutako profesionalei erosi. Baldin eta petardo bat ez bada, ondo pizten ez ukitu ordu erdi pasatu arte. Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa astelenetan itxita egongo da. Eta asteartetik ostiralera ordubete beranduago irekiko ditu ateak. Energia aurreztea da hartutako erabakiaren arrazoia eta azken hilabeteetan ematen ari diren neurri multzoaren parte da. Horien artean daude baita ere argiztapenarekin edota klimatizazioarekin erlazionatutako neurriak. 2015an ateak ireki zituenetik tabakalerak atea itxita eduki ditu astelenetan erakusketa aretoak, zinea eta medialab. Eta asteartetik igandera eskaini du, hortaz bere programazio nagusia. 2023tik aurrera eraikinaren gainerako aretoak jendearentzat itxita egongo dira, 0 solairuko kafetegia izan ezik. Era berean, eta eraginkartasun energetikoaren helburu berarekin irekitzeko ordutegia ordu bete atzeratuko da. Horrela, asteartetik ostiralera ordutegia 10:00 9:00 izango da. Larunbatetan 10:00, goizeko 10:00 gaueko 10:00 eta igande eta jaiegunetan goizeko 10:00 gaueko 9:00. Atzokoan 60 urte bete ziren Vicente Lertxundi Maioz Donostiarra Martuteneko kartzelan preso zegoen bitartean jasotako torturen ondorioz hiltzenetik. Egiari zor fundazioak omenaldi xumea egin zuen Txominenean. Udaleko EH Bilduko zinegotziak izan ziren omenaldian, baina ez da inolako udal ordezkaririk izan bertan. 1962an Espainiako poliziak atxilotu eta Martuteneko kartzelan sartu zuen Vagos y Maleantes. Legea aplikatu ondoren, bertsio ofizialaren arabera presoa espetxeko ertzaindegira eraman zuten funtzionarioek, erizaindegira barkatu eraman zuten funtzionariek. Familiaren testigantzaren arabera ordea espetxeko kartzelariek modu basatian jipoitu zuten Vicente. jasotako kolpen ondorioz, presoa egoera tamargarrian zegoela ikusita, espetxetik kanporatzea erabaki omen zuten, bertan hil zedin eta horrek eragingo zuken eskandalua ekiditeko. Martuteneko kartzelaren atzealdean, Txominenean, bizilagun batek aurkitu zuen eta garaiko erresidentziara eraman omen zuen. Bertan hil zen Lertxundi eta senideek kontatzen dutenez, bere azken hitzak honakoak izan ziren, hil naute, hil naute. Egiare Zor Fundazioak salatu duenez, inongo erakunde ofizialek ez zuen Vicenteren heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketarik zabaldu. Salatu dutenez, tortura praktika sistematikoa izan da azken hamarkadetan, ez da polizia batzuen kontua izan. Tortura posible izan da mediku forontxeen, epaileen, abokatuen, edabideen, gobernu arduradunen eta alderdi politikoen laguntzari esker. Eta izan zen frankismoan, transizioan eta baita ere demokrazia garaian. Egia aldarrikatu dute eta biktima guztien aitortza eman dadin beharrezko bitartekoak jartzeko eskatu diete erakundei. Iñaki Revueltak hartu du hitza ostean Vicente Lertxundi osaba zaharra zuen eta bertaratutakoei eskerrak eman ostean errekonozimendu falta eta egia falta salatu ditu. Tortura hauek erantzule guztiek impunitatez gozatzen jarraitzen dute. Nahikoa da, erantzunkizunak eskatu ditu Revueltak. Zur eta lur ikusten dugu nola, gaur egun ordezkari politikoek aitzakiak bilatzen jarraitzen duten, botere publikoak sustatutako torturen eta erailketen erantzunkizun politikoak ez argitzeko. Biolentzi guztiak neurri beraz landu behar direla exigitu du. Donostiako udalari eskara egin dio Revueltak. Biktima guztien mina errespetatzen dugu, udal gobernuak egiten dituen plakak eta gainontzeko oroimen egitasmoak, baina inplikazio handiagoa eskatzen diogu beste biktima ahaztu eta marginatuentzat erreparazioa lortzeko orduan. Bentaberriko kiroldegiak autotramitazio makina berri bat dauka. Makina honi esker hiritarrek honako tramite hauek egin ahal izango dituzte. errolda agiria inprimatu, ordain agiri eta isunen kopiak inprimatu, ordainketak egunean izatearen ziurtagiria inprimatu, eta udalinfo bulegoetarako aurretiko itzordua eskatu. Dokumentuak paperean inprimatu edo PDF formatuan email batera bidal daitezke. Makina erabiltzeko ez da beharrezkoa aldez aurretik itzordua eskatzea, baina premiazkoa da identifikatzea. Eskanerrean nortasun arigiria sartuta. Irian instalatzen den ezaugarri horietako seigarren makina da. 2009ko urrian makinak instalatu 2019ko barkatu 19ko urrian makinak instalatu ziren Goikoan, Arrokan eta Mornan eta 21ko Uztailean Okendo eta Intxaurrondoko kulturetxetan. 22an 98.121 izapide egin ziren makina horietan. Horietako gehienak 186,03 erroldatze txartelaren inprimaketari dagozkio. Atzetik ordainagiriak inprimatzea, 107,73, aurretiko itzorduak eskatzea, 104,83, isunak inprimatzea, 0,76, eta ordainketak egunean izatearen ziurtagiria inprimatzea, 0,75. Lucas Agirreren hilketaren egilea delakoan espetxean sartu dute atxilotuta zegoen 24 urteko gazte donostiarra. Atxilotutako beste bi lagunak behin-behinean aske utzi dituzte. Erasoa abenduaren 25ean gertatu zen, goizeko zirak eta goiak aldea Okendo plazan. 24 urteko biktimak hainbat labankada jaso zituen eta bertan hil zen. Ordu bete geroago Donostiako udaltzaingoak 26 urteko gizona eta 28 urteko emakumea atxilotu zituen Hondarribia kalean. Eta goizeko 10ak aldera 24 urteko beste gaztea bere borondatez entregatu zen Ertzaintzaren komisarian. Atxilotuak asteazkenean manera eman zituzten Donostiako epaitegira goizeko 10ak eta laurdenetan, baina dirudienez deklarazioak eguerdiko ordu batak arte ez ziren hasi. Eta egun osoa iraun zuten. Ariketa arratsateko 8ak aldera kasua ikertzen ari den epaileak haietako bat espetxeratzeko eta beste biak kautelazko neurriekin aske uzteko aginduak eman zituen arte. Ekitaldian bi udalerrietako alkatez eta agintari ugari ez gain Lucas Agirre Izkoren ama, zenbait lagun eta beste senide batzuk ere izan ziren eta 100 herritarren txaloak jaso zituzten. Astearte goizaldean, Lezoko udaletxean ikusgai zen Olentzeroren irudia lapurtu eta herriko orube batean errezuten. Vandalismoa egin dute euskal kulturaren ikurretako batekin, adierazi du Jesus Mari Martiaren alkateak. Irmoki gaitzetsi du gertatutakoa eta zentzuz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarri. Euskal Sagardoa jatorri izeneko ekoizleek batez beste 125 inguru igoko dute botilaren prezioa datorren 2023an. Batez ere beiraren, kartoiaren, energiaren eta gasoleoaren prezioen igoeragatik. Euskal Sagardoa jatorri izenak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 49 sagardotegi biltzen ditu, eta sagardoa ekoizteko bertako 250 sagargileren sagarrak erabiltzen dituzte. Aurten 1,5 milioi litro merkaturatu dituzte. Oso bestelakoak dira, urrengo urteari begirako aurrikuspenak. Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri izenaren koordinatzaileak azaldu duenez, aurtengo sagar bilketa oso txarra izan da udako beroaldiengatik. Agirrek aurreratu duenez, Euskal Sagardoa jatorri izeneko kideen ekoizpena aurtengoaren eren bat inguru izango da, eta produkzio eskasagoak prezioan ere eragingo du. Gipuzkoako ehungintzako langileek 10 eguneko greba bat hasi zuten atzo. Hitzarmenaren negoziazioan patronalak agertutako jarrera eta blokeo egoera salatzeko. Aurretik beste 8 greba egun egin dituzte. Ela gogorarazi duenez, sektorean 2700 pertsona inguruk egiten dute lan, gehien gehienak emakumeak dira eta baldintza oso prekarioetan aritzen dira. Eskubaloian beraberak amaiera bikaina eman dio urteari. Donostiarrek 30-22 irabazi zioten atzo Rokasari eta bakarrik geratu dira sailkapenaren puntan. Rokasa berdinduta zegoen haiekin lehen postuan, baina azken partidetako joko onari segida eman zion Imanol Alvarezen taldeak eta horri esker lortu zuen garaipena. Gaur jokatuko da Eguberrietako nazioarteko igeriketa txapelketa Donostiako Pako Joldi igerilekuan. Probaren 40. aldia izango da aurten eta 300 igerilari inguru arituko dira leian. Hiru modalitatetan neurtuko dituzte indarrak: tximeletakoan, bizkarrekoan 50 eta 100 metro eta estilo librean 200 metro. Euskal Herriko herrialde Katalanetako, Espainiako, Portugalgo, Alemaniako eta Italiako igerilariak izango dira parte hartzaileen artean. Horien artean Olimpiar Jokoetan parte hartu duten 7 eta nazioartean lehiatzen diren 10 izango dira. Euskal herritarren artean 4 izen aipatu behar dira. Naia Zudaire, Inigo Llopis, Maide Redin eta Naia Garrido. Azken horrek 15 urte baino ez ditu eta berriki 3 domina lortu ditu Espainiako txapelketan. Iazko garaileak Hugo González eta Simona Kubov ez dira Donostian izango. Hala, proba irabazteko bi dira favoritoak: Gabriel López, portugaldarra, eta Jessica Bali, kataluniarra. Trafiko egorara bueltatuko gera azken orduko kontu pare bat aipatzeko. Lezon istripua izan da eta atzetik jodio beste bati auto batek. Atzetik jodio auto batek beste bati. GI-636 errepidean Irunerako norabidean Lezotik esan bezala. Eta matxura izan du auto batek Oiartzunen AP8an Irunerako norabidean. Tentazioa konpainaren ez naiz inoiz Dublinen egon, antzezana estreinatzeko gutxi falta da. Marcos Goikoleak idatzi eta Mireia Gabilondok zuzenduta. Donostiako antzoki izarrean estreinatuko da. 2023ko urtarriaren 6an eta 7an euskaraz. 8an gazteleraz ere izango da. Eta ondoren Bilboko Arriaga antzokian izango da. Urtarriaren 10an euskaraz. Amaiken ere gazteleraz emango dute, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Inigo Aramburu eta Inigo Azpitarte dira komedia garratzonen antzezleak. Ez naiz inoiz Dublinen egon, besteen bizipen eta sinesmenen onarperari buruzko komedia garratza da. Bakoitzak gure errealitate propioa eraikitzen dugulako, baina noraino gara gai besteenak onartzeko. Amesti, familia eguberri gaua ospatzeko bildu da, baina urtengoa berezia da. Elena, hiru urtez ikusi ez duten alaba gaztea, Londresetik itzuli da azkenean, baina ez dator bakarrik. Zindirekin dator, beren eskalagun irlandarrarekin. Denak daude desiratzen irlandarra ezagutzeko, baina inork ez du espero Zindi pertsona ikusezin bat izatea. Familia honen oreka hankaz gora jarriko duen Elenaren fantasia bat. Atetik sartzen den momentuan, pertsona bitxi hau onartu ala ez erabaki beharko dute. Gauz oro honetan, zehar bakoitzak bere fantasia eta miseriak erakutsiko ditu, hemen ezpaita inor libratzen. Eta elkarro onartzeko zailtasunak izan arren, denak gauza berdinaren bila dabiltzala ikusiko dugu, bizitzen lagunduko dien ilusio baten bila. Bueno, ba, pixkat denbora libre de xente dukunez gaurkoan, ba, lentxeago hasiko dugu gaurko, agenda kulturala. Eta Aretxabaletara goaz, gaurko agenda hasteko. Bertso saioa baitago bertan. Uxue Alberdi, Andoni Egaña, Igor Elortza eta Ane Labaka Maioz. Gaur zazpiretan, Zaraian. Azkoitian anari erituko da gaur Matadeixen arratsaleko 8 terdiratik aurrera. Parainainen sentsazioak odei magoarekin gaur 12etan hasi da auditorioan beraz 8 arituko da oraindikan. Bilbon bertso saio feminista, bertsolariak Miren Amuriza eta Onintza Enbeita izango dira. Arratsaldeko 7 terditan Atxurin Ika Ateneoan. Thank you. Bilbon ere Fito and Fitipaldis gaur eta bihar 8:30etan Euskaldunan. Oraindik Bilbon Ruper Ordorika arituko da gaur 9:30etan kafe antzokian. Deban Mizeren kontzertua dugu gaur, gaueko 10:00etan Itziarko Burugorri aretoan. Hemen Donostian bertso saioa dugu Dokan Antiguan. Julio Soto, Miren Artetxe, Maialen Arzailuz eta Agin Laburu. Arratsaldeko 7:00etatik aurrera izango da. Kursalean kontzertua dugu 8:00etatik aurrera Mississippi Gospel Choir. Erandi oragoaz, bertso jira musikatua dago bertan Oiana Bartra eta Nerea Ilustondorekin. Gaur 7:00etan, La Plaza Tabernatik hasita. Gasteizen nire maletatxoan Elvis Abeliztunarekin gaur arratsaldeko 6:00etan Jesus Ibáñez de Matauko antzokian. Gasteizen ere Jimmy Jazz aretoan Lukiek eta Empty Files kontzertu eskainiko dute gaur arratsaldeko edo gaueko 9:30etatik aurrera. Hondarribian The Spolem Girls gaur 8:00etan Itsasetxean. Iruñan Paura Lucas Escobedo konpainiaren antzezlana. Gaiarren eskainiko dute gaur arratsaldeko 6:00etatik aurrera. Iruñan ere, zentralen kontzertua daukagu gaur gauean, 8:00etatik aurrera, Los Cigarros arituko dira. Eta gaurko agenda kulturala osatzeko Urnietaragoaz. Ispirit arituko dira, gaur 7:00etatik aurrera Saroben. Bueno, eta agenda kulturala osatu dugularik irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terdetan hasi dugu puntxu puntxuan gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau. azken orduko berriak eta euskal prentsan errepasoa izan ditugu irratsaioaren hasieran. Irratsaio osoan zehar Booker T and the Images izeneko taldearen abestiak entzun ditugu, lehenengo diskak entzun ditugu osorik, Green Onions 72koa, Soul Dressing 75koa eta orain 76ko And Now diska entzuten ari gara, Booker T and the MGs. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke goizeko 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti, jantxakun.eus gure web horrian gelditzen dira txukun-txukun gordeta. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. 6-8-8-8-0-6-8-8. Bestela, gure web horrian, Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu txantxakun.eus da web horri hori, eta bertan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, eta streaminga martxan dituzu, edo ditugu. Streamingarekin, gure zuzeneko emisioa entzun dezakezue munduko edozein puntutan zaudetela. Eta bestela gogoratu, irratibidez, 107.2 FM-an dugula txantxakun irratiaren lehenengo kanala, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik dauzkagu edonorentzat, beraz parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edo zein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Gogoratu ere, bigarren kanala, 107.7 FM-an dugula eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Bueno, gaurkoz besterik ez, aurten ere besterik ez. Urrengo irratsaioa 2023an izango dugu ja. Urrengo aste artean, urtarrilak 3an beraz. Ordura arte, entzule guztiei, egun polita izan dezazuela, eta ondo segi, muxu bat, agur!